Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Lino Farrugia semmilkom il-Platea fuq Campus FM. Illum qegħdin naġgħu nintaqgħu ma' Sean Briffa wara l-esperjenza interessanti ma' Sean Sean insemmilek u ovvjament illum xtaqt li wkoll nkun nabdaq xejn iktar dettalji dwar ma' min ħdimt u dwar xi xogħlijiet oħra tiegħek li għamilt. Imma ħanibda u nfakrek daqsxejn xi diretturi li ħdimt magħhom, ħdimt waħda miegħek kon semmejt aħħar darba, kienet naħseb waħda minn tal-bidu dik. Meta għamilt il-Terezja, jien tajtek il-parti ta' Terezja b'dik id-daqna li għandek ovvjament, għattejt li għajnejk għax kien għama u kont interpretajta b'mod differenti ma' b'mod interessanti ħafna. Ma' min ħdimt iktar imbagħad.
Bħalissa qed naħdem ma' Narsi Kalamatta.
Eħe,
x'qed nagħmlu komedja dell-arti.
Eħe.
Għax il-tnej li ġej hija komedja dell-Arte Dei.
Aħna qegħdin ovvjament nirrekordjaw fevrar kompli u dan jinstema' baqalu biex jinstema'.
Żbaltijaj.
Le, mhux żbaltijaj, ma tagħmilx taf.
Qed nipprova niftakar ma' meħdimt. Ħdimt ammonta plejz ma' Mario Filip.
X'għamilt ma' Mario Filip Azzopardi?
Ma' Mario Filip bdejt l-ewwel waħda kienet ċittadin Vassalli.
Aha, ċamilt ċittadin?
Ċittadin Vassalli konna korus ta' erbarġil, konna il-kuxjenza ta' Vassalli, konna ndurmija fuq il-parku jarana u bis. L-iktar għada
l-sewa.
Interessanti li ħadsem fija. Insomma, diffiċli ta' għazen. Ma għada minnom tħalt minnħabba papit, kontet namel, konti għat il-segretarja tal-Prim Ministru fil-futur di, kont robot. U tħalt u dejjem tonqos il-parti minħabba limitazzjonijiet ta' fuq il-palk bħal pereżempju nħew lil-lines għax ma kienx se jinstema' kienet jgħidhom x'għattieħor dal-affarijiet. Ma tfdaqqa waħda ġimgħa qabel wieħed.
Ma minn qed kien qed iddiriġi.
Sean Bo Ħaġar. U fl-aħħar ġimgħa wieħed mill-isbaħ karat li kien hemm ma stax jagħmilha u speċatlu isma' tit nagħmilha jien għax fit-tinjat m'għandi xejn. U fdaqqa waħda filli għandi parti vera żgħira filli kelli l-isbaħ parti li kien hemm.
U dan ma' waqt ir-rehearsal jiġifieri xejn.
Iżgur ma kelli ġimgħa mbagħad biex nagħmilha din.
Kellek ġimgħa biex tagħmilha biss.
Ma spiċċajt waħda ġifieri ninżel fil-plateja man-nies.
Ħalli għalik tixxajla.
Iżgur.
Issa, ma' Mario Filip.
Ma' Mario Filip għamilna waħda tajba wkoll. Marti, Martek.
X'għamilt fiha?
Ta' Malcolm Gallia, ma tekta' Malcolm Gallia.
Malcolm għandu nisfatti
fan-virti. Dik kienet komedja fuq bej erba kopji swingers. Li hemm iltaqgħu għawdex għal-weekend interessanti.
Inti swinger, u?
Żgur, kien anke hot tub fuq il-palk.
X'kienet?
Hot tub fuq il-palk li qatt ma saħnuh u konna mirżuħin. Kull performance. Imma kienet esperjenza vera tajba vera tħana.
Dik għaflej interessanti ta' Mario Filip. Kif tmur ma' Mario Filip għazzopar?
Mario Filip dejjem dim tajab ħafna, professjonali immens, u li għandu tajab ħafna li jafxi jrid. Jafxi jrid u jafxi jrid.
Anke minn għantrati għor jafxi jrid u
zgur, zgur.
Bħala esperienzi oħra li tista' semmilna?
Għabel
ma' naddu għal xaħġa veru interessanti.
Għedim tu kolma Tajrin, Grima. Għandu stil partikolari li mu pieċin għadem mija u koll.
Għalli xtajt li għatajden għandu stil. Xit għandu għandu jisom id-diretturi jinti għazjifiri?
Difimni bħala attur.
Għaxinti għanti inti tant inti bnidem deċis fik nifsek. Li jina naf, li ħafna drabi li Sean Briffa jiddeċidi sa jgħamel. Diffiċ li Sean Briffa tajgu xandu jgħamel.
Imma meta nkun attur taħ direttur iħor. Noqta t-tend nimxi naqra b-sabajnej, għax kullħat jaħdem bl-istil tijaw u jena wasil t-iksin imbad daqse, kallon niprofa kem jista' jkun, manġalux jiksin il-bnidem.
Issa, għawnek għabdit nixer, għabdit nixer ħajjena għawnek. Jena ftakar li dal-program jgħat għawnek, mux baldi joħroġ biss un ma wkoll biex inżommu fl-arkivi. Għandek issa silta mill-gwerjer, x'inhi di tal-gwerjer li ktibt inti stess. Għax inti veru interessanti li mill-biċċiet ta' kitba li urejtni naħseb li tittieħu ħsieba l-kitba inti, naħseb li huwa l-għad tiegħek li għadek qed issibu, ma naħseb kellu bżonn issibu u ssibu sewwa ħafna, ħalli forsi xi darba naraw xi play sħiħa tiegħek. Ma għajdi dal x'inhi din il-gwerrier?
Din dan monologu kien dak intur intaqgħu ħafna karattri u dak rejt tal-karattru
sewwa
l-personifikazzjoni tal-ispirtu ġellit Malti. Dan pratikament huwa jibdilek mill-bidu tal-istorja umana fuq Malta sissa.
L-istess bniedem.
L-istess bniedem, għaxu jisu l-personifikazzjoni tal-ispirtu tal-Maltin. U l-ispirtu tal-ġellita xafna drabi f'moħħna aħna l-Maltin dejjem nafu li konna maħkuma mand ħafna min-nies. Imma waqt li konna maħkuma, konna dejjem side by side magħhom niġġieldu kontra l-għadu, konna dejjem f'nofs gwerra aħna bħala f'nofs il-Mediterran. Allora dan qed jgħix bħala l-Malti li dejjem jiġi attakka xi ħadd il-Malta u dejjem mingħaraqqas jafal fej daħal fil-ġlieda ma jrid jiġġielda xorta.
U bħalissa m'għandux xi ġieli tu għandu bija.
Bħalissa fl-aħħar spiċċa l-unika żmien fl-istorja ta' Malta fejn qed inkwieti, allura spiċċa għandu ċans jistrieħ ftit.
Għandu ċans jistrieħ.
Ma jisemmi u koll sakemm ma' Malta terġa tiġi bżonni.
Nella nisimgħu din il-kitba minn il-gwerrier li kiteb Xom Briffa li ħajinterpreta Xom Briffa bajnuna ta' is-soltu minn qiegħed jitkellem bħalissa. Nisimgħu il-gwerrier. Għandi 700 sena biex il-qakom madal proxmu. Dak li fid-dinja jidulu esperjenzi xir-rakonta daqsu mawx. Smajt l-istejjer li jgħidu jagħtu stampa ċara ta' periodi fl-istorja ta' Malta. Skużawni ma importax li t-rakuntanna xi ġrajja minn tiegħek, hux importa?
Min ġi jistaqsi.
Fredu, tattur, tiftakar, ftemna li se nġib grupp ta' nies biex tirrakkontalhom episodju minn ħajtek, eh?
Tridu tkunu tafu fuq il-ħajja tal-gwerrier?
Dakku, ekku, dakku, hekk insibuh bħala il-gwerrier.
L-istorja tiegħi tibda mal-ewwel nies li ġew fuq din il-gżira. Konna ħriġna ftit il-barra wis mill-kosta ta' Sqalija, imma l-ħut ma riċi għabadda kienar. Fakkatajn inqala tempesta salvaġġa u ħaditna l-barra. Spiċċajna nkaljajna mal-blat ta' gżira ddiżabitata. Sakemm mal-baħħara sewwew iċ-ċatra, aħna sajjieda qlibna kaċċaturi ta' ċrief u ħnieżer. Kien żmien strampu ta' bidla. Min ġor blat enormi u min jibni u min jintilef rituali lill-allat tal-fertilità. Imma jien kont inħossni aktar komdu għall-bissiġar u l-art kienet fertili biżejjed għalija. Imma kienet ukoll perikoluża. Darba, spiċċajt witx imbwiċċ ma' ors. Kienet diffiċli nevita d-dwiefer kbar li kellu, spiċċajt fuq naħal ors. U naħal oħra ardum, ma kienx hemm għażla oħra. Bist 10 solari għal ġol baħar. X'int lajt fil-witx sibt ma' witxi flotta Kartaġiniża. Tlajt fuq l-ewwel vapur u waslni sal-art. Hekk kif inżilna nsibu armata ta' Rumani armati b'tarki kwadri u lanet twal. Il-fleċeċ tagħna ma kinux se jaħdmu. Allura, issellif ċabla u ħebbejt għalihom. Anqas naf min kien qed jirbaħ, naf li kien hemm ħafna tel fuq iż-żewġ naħat. Hekk kif il-battalja waslet fit-tmiema u ħsibt li nista' nieħu nifs, żbarkaw l-Arab u ħelsu mir-Rumani li kien għad fadal. Ħsibt li fl-aħħar il-battalja kienet spiċċat. Imma nisma' ħosmu warajja, inħares lura u nara l-ġir biondi b'xarhom twil. Qalu li kienu normanni u tawni xabla ħjar mill-li kelli. U mnallata, għax dak il-ħin kien dak il-moment li l-Ottomani ddeċidew jużaw daw il-gżejjer bħala riżorsa lil-sira. Mhux sakemm kien għadni ħaj. Għalkemm bħala tattiċi ma kinux l-aħjar li rajt, kellhom numri kbar. Bdejt nejja biex nipprova nlaħħaq magħhom kollha. U kif kont se naqta' qalbi, spiċċajt mal-art b'xi mitar Ramoni, waslu għalla jgħid il-kavalliri mill-Ewropa. Ħassejt, isu enerġija mill-ġdid, tajjart lil dak l-Ottoman minn fuqi u bdejt niġġieled kif qatt ma ġġieled qabel. Konna assedjati, toqtol kemm toqtol dejjem jiżbarka vapur mimli ġellieda friski. Hekk kif fl-aħħar bdejna ħirġin minn fuq u ħlisna mill-aħħar tal-armata. Ġew il-pirati li rridu jippruvaw jieħdu tagħhom. Tlajt fuq vapur tal-kavalliri u ħrixt għalihom. Kont għaddej tajjeb, nirbaħ vapur wara l-ieħor. U x'kien mort lura fuq l-art, insib Franċiżi ma' kull imkien. Ma tantx daqqew li dawn u blajnu nata l-Ingliżi m'għadhomx biex kanajthom il-barra. All-ewwel sibthom li reġa' bdielhom u daru lura kif smajt dan il-ħost ta' Magni ġejjin viċin. Imma mill-baħar ma kien ġej xejn. Mbagħad indunajt. Kienu fuq rasna, ajruplani jitilqu l-bombi, splużjonijiet, nar, gaz velenuż, katastrofi sħiħa. Mbagħad kanun u daqqa nimmira l fuq u niżel ajruplan u daqqa nimmira l-isfel u nerreq vapur. Kienet taqbida qalila u ntlaqat kemm il-darba. Spiss sibt li l-istorja tiegħi kienet se tispiċċa hemm. Imma b'xi mod issopravvivejt u għadni għaw. Irnexxi li nibqa' ħaj biex nara lill-Malta fi stat ta' paċi. Ikolli nammetti Black Werer anqas naf x'naqbad nagħmel bija nnifsi. Għalissa naħseb li nistrieħ u nipprepara għal meta Malta terġa' tiġi bżonni.
Għedtilkom l-istejjer tal-ġenjajt wieħed wara l-oħra, wieħed minn erba. Inkomplu bil-programm platija għadin nitkellmu ma' xi mbirfa. Xogħol, imma inti tanaliza ħafna l-ħajja, tanalizza wkoll il-bniedem, il-moħħ inti intellettwali b'mod differenti minn ħafna nies li huma il-ħassiba. Għad studjat filosofija u affarijiet il-kwalità?
Mhux offiċjalment, ma b'osservazzjoni, speċjali. Nimġi kif kienu jimxu l-Grigi, jettifem, josservaw il-natura, josservaw il-soċieta ta' madwarom.
Għaxi ħin konu t-realizza, inti ġifiri?
Li nemmen ħafna u koll li t-tallem inti minn inti, billi t-tallem minn fejġej. U t-tallem minn fejġej, iktar ma t-iftaħa, ġifiri anka tara l-evoluzjoni tal-bnidem kif ġeja, t-tallem xinu ma bżonijiet tal-bnidem, tal-individu u tal-bnidem bħala soċieta. Ġifiri iktar ma t-analizza, iktar ma t-avalu, iktar t-fem inti minn inti.
Semmejt il-xogħlijiet vari semmejt il-ħadd sem ma' Mario Filbazzo Pardi ta' Erin Grima, hemm xi stejjer oħra li trid tirrakkontanna biex inżommuhom fl-annali tat-teatru ta' Sean Briffa, hemm xi ħaġa li tagħtik ħafna gost?
Din l-aħħar silta li ħanitkellmu fuqha. Għandi daqxej jek fuqa, għandi daqxej.
Fuq il-siltiet li qed tikteb inti ġifieri.
Għax di tellajta.
Fejn tellajta di?
L-Splendid. Ġostrata
Sretta.
Caged.
X'inhu s-suġġett?
Dan
caged.
Esperiment teatrali u esperiment soċjali u koll. Din xaġa li fit-teatru safejna fin qatt ma saret, fiċċej fuq l-internet qatt ma saret, u għalhekk saret, għalhekk għamilta, għax ħaġa li qatt ma saret qabel. Pruvajt naqgħad it-teatru u il-video games flimkien. U li għamilt kien hemm tliet ikmamar kamra fejn għandek l-udjenza, u ġiex ikmamar oħra fejn aħna jintużaw bħala set differenti. U in-nies tihom kontroller f'idejhom u jċaqalqu l-attur. U li jafsu bottuna u l-attur irid jobdi li għad f'kamra oħra u meta jaraf bi-projection jisek qed tilha f'logħba u rid dak id-distak li jkunu f'kamra differenti.
Ġifrina bħala udjenza.
Inti bħala udjenza għandek screen qudiemek, intik kontroller f'idej. U li tafas, jisi, l-attur jgħamil.
U l-attur kif ikun jgħam fil-djek jgħam?
Dak sigrit statali.
Sigrit statali kif
jgħamil. Xej, bozzas kull ma jgħamil ta'
nitkellem jena, ġifiri.
U lew, tazel fej jimxi, tazel ma xiex jinteraġixxi. Fil-fatt kena bieċata vera
fadda. Klifta din jena,
xtaħana jgħamil. Le, tixi tajġa titla bl-istess. L-istess.
Għax kiku, t-nej, t-zawx karatri t-tini, nara kif ħanem manipulom.
Darba fil-fat, xaġa li spiċat tadda bizbal, u għakrit li kunjem dat-tip ta' farid li l-kontroller maħadimx għal-ħin minnom. U kena għetm il-karatri kien fil-wheelchair. Da inta fa' idur, 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 ton fil-wheelchair. U fe minnom kelli n-interreġi xie għatela speċa l-ditta l-udjenza tela, all right, speċa, you had your fun, issa kompli. Għalli minn nafas xie jind il-buttuna, baqt inta fas, u l-attur miskin idur fil-vojt. Kien hemm ikun hemm dal-affarijiet. Bħal logħba meta tibbaġġja ma taħdimx sew.
Mela ejja nisimgħu din is-silta daqsxejn twila ma hija interessanti ħafna jiena ħadd gost ħafna ninterpretaw ukoll flimkien ma' xogħol minn din il-kitba u itwal aħna silta minn għandna caged. Kitba ta' xogħol briffa u interpretazzjoni ta' xogħol briffa ukoll. We became obsessed with this particular human behavior. We started to hypothesize that we, as species, grew to need these cages as a way of setting parameters in this endless universe we were discovering.
How can this little ape, whose main priorities used to be find food, don't get eaten, impress the opposite sex?
Jacking by how some of you are dressed, maybe we haven't evolved that far.
How can this simple forest-dwelling animal be expected to focus on any task when, in the span of a few tens of thousands of years, the horizon of possibilities broadened so much it disappeared?
You're starting to metaphorize again.
The last one, and this is a good one. Okay, so we're like children on a playground. Without any adults or figures of authority around. Now, first thing they do is huddle up and decide what game to play and which rules apply. Now, as soon as these rules are established, then everyone can play. Otherwise, we'll all be running around aimlessly like headless chickens.
Okay. That wasn't bad.
Thank you.
Oh, we're finally getting to the point.
Oh, there's no question that to some extent we all have our cages. It might also be that we need the metal bars to keep things out. Locking ourselves in is just an acceptable side effect. Our question is simple.
You have these two birds, the both in a cage. Yes. One is native to the cage, lived its whole life within those 30 centimeters squared. Never flew, just hopped around from one perch to the other. The world outside is just a backdrop of color, lights and shadows, nothing tangible. The bird knows nothing outside these four walls, and therefore is unable to miss anything it doesn't have.
The other bird was born free in a nest in a tree, or whatever birds were born.
Hatched. No. Birds are hatched, not born.
Oh. It grew up as a bird should, in its natural surroundings, doing bird things with others of its kind, also doing bird things. One fateful day it was caught and placed in a cage. The outside world, a place it used to traverse in all the freedom of its three dimensions, is more recognizable when its new home, yet suddenly completely unreachable.
Through a cruel twist of fate, both birds are destined to live the remainder of their life inside this tiny cell. Now, our question is this. Which one is better off? If these were the only two options, which one would you choose to be?
Think from the bird who is blissfully unaware of what the life of a creature built for flying is supposed to be like, not knowing what a life of other than perpetual solitary confinement for a social-based creature is like. Huh? After all, some say you can't miss what you never had, huh?
Or maybe the bird who had freedom but lost it. Oh. Is the sanity-inducing longing for its old life balanced by at least having experienced it before? After all, some say it's better to have loved and lost than never to have loved at all.
What does that have to do with anything?
I don't know, it's the closest thing I could find.
Thing one could find. There are advantages and disadvantages on both sides of the argument.
Yes, pros and cons. Oh. And believe us, we've explored all possibilities.
But we still found no conclusion.
Yes, there's always a... Yes, but on the other hand...
So that is where you... Lovely lot come in, eh?
Fresh blood, new ideas, previously unseen perspectives.
But we're not going to lock you up in here with us for years to solve. No, are we? No.
No. Of course not. The lavatory situation would be disastrous.
Ooh.
There's only one functioning toilet in the entire building. And when I say functioning, I mean it's more like...
Okay, we understand. We have devised a new approach. Tinkered with some technological gizmos and then formulating a social experiment.
And you, lovely people, will be the ones conducting it.
You will be presenting the lives of four individuals who find themselves in a particular confining situation.
Inkomplu bil-program platea wara dik il-silta minn Caged li jena najt il-verita kelli nara kif ħan prova nifhem il-moħħ ta' Sean Briffa ma' naħseb li mhux ħasim mort xi ovvjament inti għamel ġalata. Għandek xi ħaġa x'tirrakkontali hemm aktar fuq qadi.
Iva, ġina ġimgħa tajjeb qabel il-performance il- Karatu li kenti għamel vrown il-karatu tijak, l-attriċi, ma setax tagħmilha minħabba problemi personali li kellha, u ma kellix ċans u mbagħad indaħal x'għatt ieħor. Spiċċajt, tallimt il-parti tagħha u replacejtha puppet. Oh, il-problema kienet...
Inti tamel il-papets ikollu xek.
Il-problema ma kienet li di kienet kolla fizikil tieter waqt li għaddejn dal-klim. Nduru naqzu fuq xulxin, nitrafu xulxin.
Għantu għafna fizikil tieter.
Kelli nerġa mik-koreografa kollox bej jien u papet.
U papet. Dikut, għetti bona pola ħed istess? Interessanti.
Ġuri, eħ,
kienet. Għetti bona pola l-papet. U għet taqbes ma l-papet iġifiri.
Kienet challenge.
Għandek fil-mat taħħa di?
Le.
Marija, ma ċil xaħar tu bġibet bieċa fil-mat taħħa. Xon, xitri tikta me teatru għabel ma nalqu?
Fuq dal-proġett ningrix inkompli naħdem, għax l-ewwel darba kienet jisu esperiment u nix inkompli naħdem fuqha. Li nixtieq iktar anke minni soħra kieku iktar xogħlijiet challenging u iktar.
Challenging xi tittajt.
Ġifieri ma ntellgħux produzzjoni wara l-oħra jsom pastizzi jħammru għax l-udjenzi jiġu, vera ħafna nies jiġu timlihom it-tickets timli s-sejt u kollox. Ma nixtieq li jkun hemm daqsxejn ta' challenge, tipprova tagħmel xi ħaġa for art's sake ukoll qed tifhem.
U iktar taħsib it-tajt.
Ekku. Barra taħsib manka bħala. Pala produzzjoni, pala stili differenti.
U xon briffa xie li tjamil u di?
Xon briffa li tjaqat dik li jatnajtien, imma li tjamil aċċessibli għannis, għax li għandi għandi ħabta kem il-mod kif nikteb u kem il-sujġet li nikteb li jinnis jom ma jinteressom xie jom ma jkunx approachable.
Jow nkerli ma jkunx jistaw jifmu eżattament x'qiegħed jiġri. Tinżel iktar għal-level tan-nies naħseb.
Xi mod irid nagħmluhom entertaining.
Xon, jiena ħadgos ħafna b'dawn l-erba biċċiet ta' kidba għax huma biċċiet ta' ħsieb u ħsieb li qed janalizza s-soċjetà ħafna minnhom, jiġifieri bħala ħassib naħseb li tittieħu ħsieb lilek innifsek biex timxi l quddiem nawguralek kemm bil-Malti u kemm bl-Ingliż, nawguralek u nixtieqek li l-quddiem tkompli u tkompli u tkompli. U jekk dal-programm għaddej inkomma ma nkunx jiena ovvjament, tiġi mbagħad tispjegalna li meta għamel xi tliet plays jew erba' plays wara xulxin fit-teatru. Xomri faħad gos ħafna nintaqa' miegħek u nawguralek. Jiena Lino Farrugia, insemmilkom saħħit. Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Program li laqqana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmen Ogrek, Samuele.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.